Juan 8. Jesus Oliamendira joan zen. Biharamunean egun sentian tenplura itzuri zen eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseririk irakasten hasi zen. Orduan lege maisu eta farizeuek emakume bat adulterioan harrapatua ekarri zioten. Erdi-erdian ipiniz esan ziote Jesusi.
Maizu, emakume hau adulterioan ari zela harrapatu dute. Moisesek legean honelakoak harrika hiltzeko agindu zigun. Zuk zer diozu?
Galdera azpikeriaz egin zioten, ura salatzeko aitzakiaren baten bila baitzebiltzan. Jesus alabaina makurturik atzamarrez lurrean idazten hasi zen. Haiek ordea, galde eta galde ari baitzitzezkion, zutitu zen Jesus eta esan zien.
Zuetan bekaturik gabe dagoenak jaurti diezaiola lehen harria.
Eta berriro makurturik lurrean idazten jarraitu zuen. Haiek ordea horien zutean, banan-banan alde egiten hasi ziren, zaharrenetatik hasita. Jesus bakarri gelditu zen emakumea aurrean zuela. Jesusek zutitu eta esan zion,
emakume, non dira salatzaileak? Ez al zaitu inork ere gaitzetzi?
Hark erantzun,
inork ere ez, jauna.
Orduan Jesusek,
nik ere ez zaitut gaitzesten. Zoaz, eta ez egin berriro bekaturik.
Jesus jendeari mintzatu zitzaion berriro.
Neu naiz munduarentzat argia, niri jarraitzen didana ez da ilunpetan ibiliko, baizik eta bizia ematen duen argia izango du.
Orduan fariseuek esan zioten,
zuk zeure buruaren alde egiten duzu testigantza, beraz, zure testigantzak ez du balio.
Jesusek erantzun zien,
nik testigantza neure buruaren alde egiten badutere, nire testigantzak balio du, ongi baitakiten nik nondik etorria naizen eta nora noan. Baina zuek ez dakizue ez nondik natorren ez nora noan. Zuek egiza erara duzue epaitzen, nik ez dut inor epaitzen, eta epaituko banu ere, nire epaia baliozkoa litzateke, ez baitu nik bakarrik epaitzen bidali nauen aitak eta biok baizik. Eta zuen legean dago idatzia, bi lagunen testigantza baliozkoa dela. Honela bada, nik neure buruaren alde egiten dut testigantza, baina bidale nauen aitak ere nire alde egiten du testigantza.
Orduan haiek galdetu zioten,
non da zure aita?
Jesusek erantzun zien,
ez dakizue ezer, ez nitaz, ez nire aitaz. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete.
Adierazpen hauek, tenpluan irakasten ari zela egin zituen Jesusek dirutegi ondoan. Halere, ez zion inork eskurik bota, ez baitzen artean iritsia haren ordua. Berriro esan zien Jesusek,
ni banoa, eta zuek nire bila ibiliko zarete, baina zeuen bekatuan hilko zarete. Ni noan tokira zuek ezin zarete joan.
Orduan entzuleek,
bere burua hil behar ote du, horregatik esaten ote du, ni noan tokira zuek ezin zarete joan?
Jesusek jarraitu zuen,
zuek behekoak zarete, ni goikoa naiz. Zuek mundu honetakoak zarete, ni naiz mundu honetakoa. Horregatik esan dizuet zeuen bekatuan hilko zaretela. Zeren ni naizena naizela sinesten ez baduzue, zeuen bekatuetan hilko baitzarete.
Orduan esan zioten,
nor zara zu?
Jesusek erantzun,
hasieratik ari natzaizue esaten. Badut zuetaz zer esanik eta zer gaitzetzirik asko, baina bidali nauena fidagarria da, eta nik ari entzun diodana hori zebera esaten diot munduari.
Baina ez ziren jabetu aitaz mintzo zitzaiela. Esan zien bada Jesusek,
gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan konturatuko zarete naizena naizelani, eta ez dudala neurez ezer egiten, baizik eta aitari ikasia bakarrik esaten dudala. Neurekin dut bidali nauena, ez nau ez bakarrik utzi, hark atzegin duena egiten baituz beti.
Gauzok esan zituenean, askok sinetzi zuten arengan. Orduan esan zien Jesusek sinetzi zioten juduei.
Nire mezuan tinko irauten baduzue, zinez nire ikasle izango zarete. Horrela egia ezagutuko duzue eta egiak aske egingo zaituzte.
Erantzun zioten.
Gu Abrahamen hasikoak gara eta ez gara inoiz inoren esklabo izan. Nola diozu aski izango garela?
Jesusek erantzun zien.
Bene benetan diotzuet, bekatu egiten duen oro bekatuaren esklabo da. Eta esklaboa ez da betiko etxean geratzen, semea ordea bai. Beraz, semeak askatzen bazaituzte, benetan aske izango zarete. Badakit bai, Abrahamen hasikoak zaretena, baina ni hil nahian zabiltzate, nire mezua zuengan itxasten estelako. Neure aitaren ondoan ikusi dudanaz mintxo naiz ni. Zuek ordea, zeuen aitaren gandik ikasitu zuena egiten duzue.
Erantzun zioten Jesusi.
Abraham dugu aita.
Jesusek esan zien.
Abrahamen seme baldin bazinete, Abrahamek egin zuena egingo zenukete. Zuek ni hil nahian zabiltzate, jainkoaren gandik ikasi nuen egia esan dizuedalako. Abrahamek ez zuen horrelakorik egin, zuek zeuen aitak egin zuena egiten duzue.
Erantzun zioten.
Gu ez gara zezikume, aita bakarra dugu, jainkoa.
Jesusek orduan.
Zuen aita jainkoa balitz, maiteko nindukezue, ni jainkoaren gandik irten eta etorri bainaiz. Enaiz neure kabuz etorria, ark bidalia baizik. Zergatik ez duzue ulertzen nire mintzaira. Nire mezua onartu nahi ez duzuelako. Zuek deabrua duzue aita, haren altzarete eta zeuen aitaren gogoa nahi duzue egin. Ura hiltzaile izan da hasieratik, eta egian, oinarritua ez dagoenez, ez du sekula egiarik esaten. Gezurra dioenean, bere-berea duenetik ari da, gezurti bai da, eta gezurraren aita. Niri berriz egia diodalako ez didazu ezinezten. Ea zuetariko zeinek aurpegiratzen didan bekaturik, baina egia badiot, zergatik ez didazu ezinezten. Jainkoaren adenak onartzen du jainkoak irakatzia. Zuek ez duzue onartzen, jainkoarenak etzaretelako.
Orduan juduaiek erantzun zioten.
Ez aldugu arrazoi samariarra zarela eta deabruaren menpe zaudela zatean?
Jesusek erantzun zien.
Nienago deabruaren menpe, nik neure aita ohoratzen dut, eta zuek ni dezo ohoratzen, baina nien aiz neure ohoreaz arduratzen. Beste bat arduratzen da horretaz, eta ark du epaitzeko ahalmena. Bene benetan diotzuet, nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik ikusiko.
Entzuleek esan zioten.
Oraintxe bai dakigula deabruaren menpe zaudela. Abraham hil egin zen eta profetak ere bai, eta zuk diozu, nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik jasango. Gure aita Abraham baino handiago alzara bazu, ura hil egin zen eta profetak ere bai, nor zarelakoan zaude?
Jesusek erantzun zuen.
Neure burua neuk ohoratzen badut, nire ohore horrek ez du ezer ere balio. Baina ni aitak ohoratzen nau, zeuen jainkoa omen duzuenak. Zuek ordea ez duzue ezagutzen, nik bai ezagutzen dut, eta ez dudala ezagutzen esango banu, gezurti nintzateke zuek bezalaxe. Baina ezagutzen dut, baita onartzen ere haren mezua. Zuen aita Abraham, pozik zen nire eguna ikusiko zuen itxaropenez, ikusi zuen, eta poztu egin zen.
Orduan esan zioten entzuleek.
Ez dituzu oraindik 50 urte, eta Abraham ikusi duzula?
Jesusek erantzun zien.
Bene benetan diotzuet, Abraham sortu baino lehenagokoa naiz ni.
Orduan harriak hartu zituzten ari jaurtitzeko, baina Jesus eskutatu egin zen eta tenplutik irten.